Radio Καφέ.
Radio Καφέ.
С мен Парамаринова. Представител, заместник-председател на парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по въпросите на децата, младежта и спорта. Здравейте, господин Проданов.
Здравейте.
Господин Проданов, преди един час нашите слушатели чуха оценката за най-важния за всяка година закон, закона за републиканския бюджет от представител на управляващите. Сега да чуем и вашия анализ, вашата прогноза, как ще се развива България с този бюджет и вашето мнение за това по-добре, по-зле или по същия начин ще живеем през следващата година. Слушаме ви.
Тъй като първо искам да използвам случая, че вие направихте анонс, че е даден оценка от представител на управляващите. Аз не съм слушал представителя на управляващите, но предполагам, че той е казал, че това е един прекрасен бюджет и ще доведе до един по-лесен...
Безпрецедентен бюджет го нарече Мария Илиева, в който са заложени средства за увеличение на доходите. За първи път се случват такива увеличения на доходите, подчерта тя.
Това, което ще ви кажа аз като наша оценка, е кратко, накратко казано още от същото. Това, което е казала колежката Мария Илиева във връзка с увеличението на доходите, да, те наистина се увеличават по-малко, но то е неминуемо след като имаме по-висок брутен вътрешен продукт, но на едва ли отчела инфлацията и всичко, което следва след нея като повишение на цени и изяждането на доходите.
В бюджета се отчита каква ще бъде инфлацията?
И точно това.
Каква
точно
е инфлацията, която се залага?
3,6%.
Uh-huh. А тя е вече 3,7 и отива към 3,8.
Точно това ви казвам, че тези разчети са направени според управляващите по един блестящ начин, според нас, като не само като опозиция, като реални политици, ние оценяваме това, че живота на българите няма да се подобря, точно обратното ще стане още по-тежък.
Така, хайде сега малко повече подробности за приемания в момента от вас бюджет и изготвения от ваш екип алтернативен бюджет. На какво правите алтернативен бюджет? Каква е философията на официалния държавен бюджет и философията на вашия алтернативен?
Философията на нашия алтернативен бюджет е това, че ние осъзнаваме, че основният проблем в България, това е бедността на хората. Както на работещите, така и на пенсионерите. И държавата трябва да поеме нещата в свои ръце и по-радикално да увеличи доходите на хората, защото в крайна сметка увеличението на тези доходи, особено на най-високо рисковите групи, най-бедните хора, ще вкара допълнително пари в потреблението, ще увеличи потреблението, ще раздвижи икономиката и така ще се създадат и повече работни места и поминък и предпоставка младите българи да не напускат държавата и всичко останало, което води след себе си и голямата демографска криза. Така че, ако мога с една дума да кажа каква е алтернативата на нашия бюджет и каква е основната посока на нашия алтернативен бюджет, това е увеличаване, рязко увеличаване на доходите на хората.
Да, да. Впрочем, всеки път, когато вие претендирате за увеличение на доходи, социални разходи и така нататък, управляващите всеки път ви питат, а пари откъде? Във вашия алтернативен бюджет заложена ли е възможността да се увеличават приходите в бюджета, за да се увеличават и разходите?
Да, защото в крайна сметка политиката, която ние предлагаме, тя е основана първо на това, на частта приходи и след това на частта разходи.
Да.
Във връзка с частта приходи ние предлагаме следното. Ние предлагаме да се премахне плоското данъчно облагане. Да се въведе прогресивна скала в облагането на доходите на физическите лица, за да могат оттам да имат повече постъпления. Преди около месец направихме едно питане до министъра на финансите във връзка с доходите за различни части от физически, от населението като физически лица. Оказва се, че има доста голяма част от българи. То не е доста голяма част, около 7000 българи получават 8 милиарда лева от дивиденти.
Да.
А тези дивиденти в момента се облагат с 5% данък.
Да.
Фактически, чрез тези дивиденти, доста от предприемачите и богатите българи така си осветляват парите. Използват тези дивиденти, плащат 5% данък и в същото време, после след като са платени данъци, плащат се на черно заплати, осигуровки и всичко останало върху по-малки доходи. Така се намаляват доходите на реално работещите хора. Вие знаете, че почти всеки втори в България работи на минимална работна заплата.
Да, да. Държавата никога не е била в по-добра кондиция, похвали се преди известно време министър-председателя Борисов. Какво отговаряте вие на това негово твърдение? Как живее премиера, че дава подобна оценка? Сигурно има някакъв негов виртуален свят.
Госпожо Маринова, то не е нужно да се чуе нашия отговор за това как живее българина. Вижте, всеки ден по улиците са протести.
Да.
На майките на деца с увреждания, на таксиметрови шофьори, за цените на горивата и какво ли не. Така че едва ли има нужда изобщо да коментирам това изказване на министър-председателя, след като виждаме, че хората са на улиците и те са справедливи искания за точно това, за което ви казах, увеличение на доходите, защото в крайна сметка ние вече 10 години сме член на Европейския съюз и по всяка една класация сме в дъното на този Европейски съюз. Прямо всички 28 страни.
Да. Протестите по улиците не бяха много масови, но бяха на много места в страната, обаче стихнаха. Явно студеното зимно време ще върне хората в къщите им и протестите няма да могат да се продължат през цялата зима. Вие твърдите обаче, че трябва да има предсрочни избори. Как ще ги постигнете?
Вижте, първо аз не съм сигурен, че протестите са утихнали. Ще ви кажа лично мое мнение.
Така?
Нещата в България се вижда, че са много неспокойни. Всичко бълбук, ако мога така да се изразя.
Да.
Така че не се знае кое от камъчетата ще обърне колата, наречена управление на ГЕРБ. Защото виждате, че напрежението в обществото е огромно. И му е необходимо съвсем малко то да избухне в особено големи размери.
Нали,
така че аз не споделям вашето мнение, че са затихнали и може би ще очакваме така една спокойна зима. Напротив, аз смятам, че зимата ще бъде така
динамична
и неспокойна.
Както казват руснаците, поживем и увидим. Аз смятам, че в тежкото зимно време много малко протести се случват, но ще видим, ако вие имате някаква друга информация или други наблюдения, може би и вие да сте прав.
Нямам информация, но чувствам нещата
да.
Така, както ги виждам и в крайна сметка, аз наистина смятам, че зимата ще бъде, казвате, студено, нали, не е подходящо за протести. Да, наистина е така, но когато човек изпадне в безизходица, когато не може да си плаща сметките, не може да си плаща режийните, разходите и когато не вижда перспектива пред себе си, тогава вече зимното и студеното време остава на втори план.
Нали знаете, през следващата година има няколко събития, които трябва да се случат и заради които ГЕРБ всичко възможно ще направи, за да бъде във властта, да продължава да упражнява
властта. Това съм убеден, да.
Защото предстоят 10 милиарда лева да се усвоят от европейски фондове, 500 милиона е само магистрала Хемус, предстои да се избира главен прокурор. Въобще се събития, които, ако си във властта, по един начин реагираш, ако си в опозиция, по друг начин. Вие на какво разчитате, за да твърдите, че трябва да има предсрочни избори? Каква е вашата обосновка, за да се стигне до предсрочни избори?
Нашата обосновка е простичко обясняване на хората това, за което ние се борим, това, което ние предлагаме, включително говорихме за нашите предложения в бюджета и на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса и на големия държавния бюджет. И всичко, което хората предлагат и за което протестират. Ето сега ще ви дам пример. Преди може би половин час мина член 50 от държавния бюджет, който касае бюджетите на общините в България.
Да.
Много от нашите колеги направиха предложения за средства по различните общини. Знаете, пътували сте из България, да, че навсякъде инфраструктурата е под всякаква критика.
И не само. Въобще
и не само, но,
да,
но специално предложението.
Да.
Така, но специално предложенията на нашите колеги бяха свързани с инфраструктурата, второкласни и третокласни, да, пътища, защото знаете, че има населени места, които са откъснати от света.
Така.
И нашите колеги предлагаха да се отделят средства, за да може да се позакърпи поне положението и да може тези хора да имат някакъв достъп поне до общинския център. Повярвайте ми, от всичките предложения, те бяха над 20.
Така.
За различните общини не беше прието нито едно. Така че това е политика на инат. И точно тази политика на инат, аз съм убеден, че ще се изразя така, ще изяде главата на управляващите.
Сега, господин Проданов, вие сте млад политик, бързо навлязахте в политиката, но аз понеже от 30 години съм била и пряк участник и следа много плътно политическите процеси в България, странна порода е българския политик. Той е един в управление и коренно противоположен в опозицията. Ви кажа откровено, БСП, когато управлявала, по същия начин въобще не се вслушваше в опозицията. Сега ГЕРБ не се вслушва в опозицията. Дано вие да сте отчели вашите грешки и ако наистина хората ви гласуват доверие, да бъдете по-различните, по-другите, по-перспективните управляващи. Какво ви казват хората, като пътувате сега толкова често при тях с вашата визия за България?
Госпожо Маринова, аз първо искам да споделя това, да, вашата констатация,
да,
че наистина, да, по основни политически въпроси, които касаят много хора, трябва да има някакво политическо съгласие.
Абсолютно. Абсолютно.
Така че напълно подкрепям вашите твърдения и констатация, която направихте.
Да.
А иначе относно обиколките ни страната и представянето визия за България. Голяма част от хората ни съветват за същото. Трябва да се загърбат всичките противоречия.
Така.
Имам предвид и в партията, в самата наша партия. Както и по големи политически въпроси и въпроси за бъдещето на България, да има политическо съгласие между различните политически партии в Народното събрание. Защото в крайна сметката, и това е лично мое убеждение, вие виждате, че в последните 30 години вървим по път към изчезване. Изчезването,
да,
на България. Вече 2 милиона българи са извън границите на страната. И в крайна сметка, ако продължаваме в същата посока, няма да са необходими нито партии, нито прокурори, нито неправителствени организации. Така че ние трябва да сме на необходимото, да постигнем необходимата мъдрост в своето мислене, така че по някой път да загърваме всички тези противоречия,
да,
и да може да опитаме да дадем някаква по-добра перспектива за България.
Кой проблем на първо място поставят хората от сегашната битност в България?
Демографската криза, това е основното. Разберете,
да,
особено ми направи впечатление, бях в доста малки общини.
Така?
И там почти обезлюдено, останали са основно стари хора.
Да.
И тези стари хора много ги боли от това, че техните деца, внуци и така нататък са в чужди държави.
Да.
И поддържат,
да,
връзка по телефони и чрез скайп. В крайна сметка това е... Децата ти да не са близо до тебе,
да,
е едно от най-големите наказания.
Така
човек,
е, така е. Аз ви благодаря за вашия коментар и за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден и да приемете днес бюджет.
Благодаря ви, аз всичко добро.
Благодаря. Христо Проданов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БСП за България.